Carios Padamelan Rasul-Rasul, Pasal 18.
Ker Apolos ayah di Korinta kene, Paulus ges ayah di kota Efesus, sabadangidar pilemburan-pilemburan nu ayah di wilayah Korinta. Di Efesus, nyampak ayah sababaraha murid, turui diperiksa, aranjen basa mimiti percaya ges nararima ruh Allah? Jawabna,
Teacan, malah ngupingin ayah ruh Allah geneme ayena.
Dipariksa deui.
Kubaptisan nu mana aranjen dibaraptis teh?
Jarawabna,
kubaptisan Yahya.
Saur Paulus deui.
Baptisan Yahya mah pikeun tanda pertobat. Kapan Yahya ngembarkeun yen kudu palercaya ka anu rek sumping pandirian anjena, nyaeta Isa Almasih.
Sanggeus kitu maranehna tuluy marenta dibaptis demi panjenengan Isa, Gusti jungjunan urang. Sabot keur ditarumpangan leungeun ku Paulus, lungsur bae ruh Allah ka maranehna. Tuluy maranehna barisa nyarita ku basa ajaib jeung narubuat. Jumlah maranehna kurang leuwih 12 urang. Meunang 3 bulan Paulus ngawuruk di tempat-tempat ibadah di dinya. Bari teu aya kasieun. Anjeuna ikhtiar kesan ngayakinkeun urang dinya kana karajaan Allah. Sabatara urang anu teu bisa dionggeot-ongget, batan beunang diyakinkeun anggur ngagogoreng jalan lempeng hareupeun umum. Ku Paulus tuluy ditinggalkeun, tapi anu geus jaradi murid mah ku anjeuna dipisahkeun ti anu karitu. Ngawurukna teh nyaeta di gedung kuliah Tiranus. Kitu bae saterusna meunang 2 taun. Nepi ka sakumna urang Asia ka embaran pangadika pangeran, boh urang Yahudi, boh urang Yunani. Paulus ku Allah dianggo pikeun nganyatakeun mujijat-mujijatna anu luar biasa. Ukur sapu tangan atawa lawon sejena urut Paulus ana diusapkeun kanu garering terus bae calalageur. Roh-roh jahat oge araringkah. Aya sawatara dukun urang Yahudi ngalider di eta nagara. Nyoba jampena ka anu kaansikan roh jahat ku ngucapkeun jenengan Isa, Gusti jungjunan urang. Pok-pokanana.
Maneh ku kami ditumbalan ku panjenengan Isa Almasih anu diuarkeun ku Paulus.
Eta dukun-dukun teh aya tujuan. Kabehanana anak hiji imam kapala urang Yahudi nungaran Skewa. Tapi roh jahat teh anggur nambalang kieu.
Aing ka Isa wawu, ka Paulus wawu. Tapi ari si lain sahatea.
Tuluy jelema anu ditambaan teh narajang. Kabeh digalai ku manehna nepi kalalumpatan bari baru lucun. Jaba awakna raruksak. Eta beja terus nerekap ka sa Efesus. Nimbulkeun kasieun ka sarerea, boh ka urang Yahudi, boh ka urang Yunani, sarta panjenengan Isa teh beuki masdur bae. Nugeus palarcaya oge rea anu daratang, ngararaku ka balarea, yen maranehna oge sok karitu. Jelema-jelema anu tadina tukang metangan, loba anu ngaduruk buku-buku paririmbona hareupeun umum. Pipangajieunna eta buku-buku teh kira-kira 50.000 duit perak. Jadi, pangandika Allah teh gancang pisan sumebarna jeung gede pangaruhna. Sabada kejadian eta, Paulus niat muru ka Yerusalem, make jalan ka Makedoni jeung Ahaya, saurna.
Tas tidinya, nagara Rum oge rek diteang.
Geus kitu, anjeuna ngajurungkeun Timotius jeung Erastus sinati hareula ka Makedoni. Sabab anjeuna mah rek kerdalila di Asia teh. Dina mangsa harita keneh, ger aya huruhara gede tina soal jalan lempeng. Nu jadi luluguna, nyaeta hiji tukang kamasan ngaran Demetrius, urah nyieun kukuilan tina perak pikeun Dewi Artemis. Hiji pagawean anu kacida nguntungkeunana ka tukang-tukangna. Tukang-tukang teh kumanehna dikumpulkeun jeung pagawe-pagawe sejena. Tuluy manehna nyarita kieu,
batur-batur, gusararea ge karasa. Yen ieu pacarian teh nguntungkeunana ka urang lain lumayan, tapi jelema anu ngaran Paulus teh aranjeun oge geus moal barireuk deui, geus nyasabkeun jelema-jelema tur lain di urang bae, malah meh di sa Asia. Anjeuna uar-uar yen bebuatan leungeun jelema mah lain dewa. Talajakna anu kitu teh jaba ti mayahan pausahan urang, kuil Dewi Artemis nu agung oge jadi matak cambal dangiangna. Sang Dewi ku anjeun pupujaan manusia sa Asia malah pupujaan sadunya moal diagung-agung deui.
Barang kadadengnya kitu, pohara aram bekeunana geur bae ting carawok.
Agung Artemis, Dewi urang Efesus. Agung Artemis, Dewi urang Efesus.
Tuluy nama atuh timbul huru-hara di sakuliah kota teh. Sabab jelema-jelema eta terus ngambreg nyerbu ka gedong kasenian bari ngagusur Gaius jeung Aristarkus, urang Makedoni batur nyaba Paulus. Tadina mah ku Paulus teh rek disampeurkeun, tapi ku murid-murid anjeunna diharalangan. Malah aya sababaraha gegedean asal Asia anu nyobat ka Paulus marepelingan ka anjeunna supaya ulah nyampeurkeun ka ditu. Sajeroning kitu, jelema-jelema di gedong kasenian ting carawok rupa-rupa. Cek ieu kieu, cek itu kitu, nya raribut teu puguh. Da lolobana mah teu nyaraho pikeun naon maranehna kumpul teh. Geus kitu, aya jelema anu disurung-surung ku urang Yahudi ngaranna Alexander. Manehna teh disina nya hareupan anu keur raribut. Sanggeus manehna meunang raratan pasualanana, tuluy ngisarahan ku leungeun menta nyarita. Tapi barang nyarahuan yang manehna urang Yahudi, gerbaya jelema-jelema teh tinggorowok deui, teureun-eureun nepi ka aya dua jamna.
Agung Artemis, Dewi urang Efesus. Agung Artemis, Dewi urang Efesus.
Akhirna benang direpehkeun oge, nyaeta ku sekretaris pamarentah kota.
Hei, rakyat Efesus.
Cek sekretaris kota.
Saha anu teu nyaho yen kota Efesus teh kurang ngurus hade-hade kuil Dewi Artemis, Dewi anu Maha Agung. Kitu deui, ngamumule arca anjeuna anu lumungsur ti langit. Hal eta teh hamo aya anu bisa ngabantah. Kusabab eta coba masing salabar, ulah ngalajur nafsu ngumbar amarah. Eta dua jelma ku aranje digusur ka dieu, padahal maranehna teh teu aya kasalahanana. Nya teu ngarampok kuil Sang Dewi, nya teu ngagogoreng jenenganana oge. Upama Demetrius sabatur-batur aya urusan kasalah sahiji jelma, kapan salian aya pangadilan oge aya gubernur. Kadinya kuduna ngasongkeun urusan teh. Boh pihak ieu, boh pihak itu. Kitu deui, upama aya kahayang sejena, eta oge dibereskeunana teh kudu dina sidang rakyat anu resmi. Ieu urang kikieuan dina poe ieu teh bisa dicap nyieun huru-hara lantaran moal bisa mere alesan. Pikeun urang bisa dibenerkeun kana ieu gempungan anu sakieu matak ngariweukeunana.
Geus kitu, eta jelema-jelema teh dititah bubar.